oleme viibinud 107. laulu juures ja meenutan veel kordselt, et see oli laul, mida lauldi templis sel puhul, kui oli üleskutse tänuohvri toomiseks. Inimesed igasugustest olukordadest võisid tuua Jumalale tänu. Seal olid need, kes kõrbes olid ära eksinud ja siiski lõpuks välja jõudnud. Seal olid need, kes vangimaalt olid tagasi tulnud, aga seal olid ka mitmesugused teised oma hädadega kaasarvatud ka haige. Ja haigetele öeldi siis nii, et nemad täna kui Jumalad, kui nad on terveks saanud. Siin maailmas, nagu seda ka möödunud korral nimetasime, on alati teatud hulk inimesi haiged. Ja suurte arvude teooria järgi see on enam-vähem üsna stabiilne grupp. Ja kõik me oleme elus olnud haigete grupis ja oleme jällegi sealt välja tulnud tervete hulka. Kui palju täna meist on siin haiget hulka kuuluvaid inimesi, kui palju tervete hulka kuuluvaid, seda piiri on meil isegi raske tõmmata. Kui me aga tuleme selle juurde, mis pärast keegi on haige, siis meie võime kergesti eksida ja sellepärast soovitasime üksteisele mitte minna haige inimese juurde tema üle otsustama, sest on haigusi, mis on inimese patu tagajärjed. Aga mitte iga patu kohta me ei saa seda ütelda, et see oleks haige inimese oma patu tagajärg. See võib olla tema vanemate patu tagajärg. Aga ka iga kohta me ei saa seda ütelda, et see on tema vanemate patu tagajärg. Nagu meenutasime pimedat meest, keda Jeesus kohtas, kui jüngrid küsisid, kes on patu teinud, see sinane või tema vanemad, et ta pimedana on sündinud, siis Jeesus vastas, ei ole pattu teinud ei siis sinane ega tema vanemad, vaid hoopis teistel põhjustel oli see mees pime. Ja Jumala teod peavad tema avalikuks saama. Me usume seda, et kord tuleb üks päev, kus kõik haiged saavad oma vastuse, mis pärast ka nemad on haiged olnud. Me usume, et kord tuleb see päev, kui Jumala teod saavad avalikuks, nagu Jeesus ütles. Praegu ei ole avalikud. Praegu võivad Jumala teod väga varjatud olla. Ja need võivad esineda ühe juures ja teise juures nad ei esine. Aga siis tuleb kord päev, kus Jumala teod saavad avalikuks. Ka siin maa peal võib Jumala tegu avalikuks saada. Aga see võib ka siin maa peal mitte avalikuks saada. Psalmist räägib siis neist, kelle haigus võttis raskemad vormid. Näiteks 18. psalmis on öeldud, iga toit oli neile jäle ja nad olid juba surma väravate lähedal. Iga haige teab seda, kui vastumeelseks võib toit ja isegi toidu lõhn muutuda, mis muidu ometi oli nii maitsev ja meeldiv inimesele. Ja nii ta jõudis surma varavate lähedale. Siin on kasutatud Sheol, tähendab see surnute riik, ja seda vaadeldakse siin nagu linna. Nii nagu inimene jõuaks surnute linna lähedale, ta on üsna värava ees juba. Iga moment antakse ehk tal korraldus sealt väravast läbi astuda. Ja kes sealt on kord läbi astunud, sealt ei ole enam tagasi tulemist. Ainult üks, kes surmaväravatest on läbi astunud, on sealt tagasi tulnud. See on meie issand Jeesus Kristus. Ja tema ütleb enese kohta, minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Vanas tõlkes on öeldud põrguvõtmed, täpsem tõlge on surmavalla võtmed. Sest seal ei ole mitte hukatuspaik, vaid lihtsalt inimene, kes on läinud surmasse ja sealt läheb uuesti igavesesse ellu. Issanda Jeesuse käes on siis tõesti need võtmed, mis võivad meid surmavallast välja tuua nende juurde, kes hakkavad igavesti elama õndsuses. Ja meie sellepärast peame sõltuma väga kindlalt oma issandalt. Psalmist ütleb 19. psalmis, aga nad karjusid oma kitsikuses Jehova poole ja tema päästes nad nende ahastusest. Ta läkitas neil oma sõna ja parandas nad ning päästes nad nende hukatuse aukudest. Surma varavates on palju palujaid. Seal paluvad needki, kes tervisepäevades ei ole palunud. Ja ainult Jumal teab, kui suur on palvetijate hulk surma eel, sest mõnikord need inimesed ei saa enam juuresolijatele seda öeldagi, kui nemad veel oma mõttes palvetavad. Aga ilmselt ei tule mitte kõigist palvetest enam kasu seal. On neid inimesi, kes surma eel küll palvetavad, aga nende palve on lihtsalt üks ahastus, see ei ole enam palve. Juudas tuli ka ja ütles, ma olen pattu teinud, vagavere ära valanud ja sellega sisse piirdus, rohkem ei saanud. On neid, kes palvetavad küll, aga palvetavad usuta palveid. Nad ei usu ise ka enam, et sellest kasu on, kuigi nad siiski veel appi püüavad. On ka neid, kes paluvad omale elu pikendamist. On neid, kes Jumalale etteheiteid teevad, sellepärast, et ta nii noorelt peab surema. On ka neid, kes paluvad tavalisi väheõpitud palveid, ilma et neid neil südamest tuleks. Surma eel on väga mitmesuguseid palveid. Aga psalmist räägib neist, kes palvetasid tõsiselt. Aga nad karjusid oma kitsikuses Jehova poole. See palve oli siis tõeline palve, millele siin viidatakse. Ja sellel oli ka imeline abi. Palve võib tõepoolest inimest aidata väga mitmesugustes oludes. Tuhande sadas on üks ja see sama abinõu palve. Teie nägite, kui need, kes kõrbes eksisid, need, kes vangimaal olid, kõik nad ikka viimses hädas palusid ja leidsid pääsetee. See sama on ka haigete kohta öeldud. See sama abinõu aitas ühte, aitas ka teist. Ja ära karda seda abinõu kasutada, mis Jumal on andnud meile ja see on nimelt palve. Palvetame julgelt. Meil on luba paluda. Jumal ise käsib meid paluda. Ja meenutab seda, et meie mitte ei pea ära tüdima. Jumal ei tüdi ära meie palveid kuulmast. Ja sellepärast meie ei pea ära tüdima ka teda palumast. Kahjuks ainult seda märgib ka psalmist, et nad oma viimses hädas hakkasid appi hüüdma. Need haiged, esiteks nad lootsid, et küll see läheb mööda, aga nägid, et ei läinud mööda. Siis nad hakkasid otsima teist abi. Ja kui siis ükski abinõu enam ei aidanud, siis tuli pöördumine Jumala poole. Ja tuli ka abi Jumala poolt. Meie usklikud inimesed teeme targasti, kui meie häda esimesel momentil pöörame Jumala poole. Kui Jumal on meie esimene abimees, mitte viimane. Ja sellepärast, kui meil vajadus tekib, siis räägi sellest oma Jumalaga kõigepealt. Ja kui siis tema annab sulle võimalusi kasutada teisi abinõusid, kasuta neid teisi abinõusid. Antud juhul oli siis tegemist inimestega, kelle palveid Jumal kuulis. Ja oli öeldud, aga oma kitsikuses nad karjusid Jehova poole ja tema päästis nad nende ahastusest. Ta nagu nad Jehovat selle eest. Ta läkitas neile oma sõna ja parandas nad ning päästis nad nende hukatusaukudest. Siin jällegi Jumala sõna kaudu tuli siis see abi. Juba vana seaduse ajal Jumal saatis haigetele abi. Jumal on seda ikka teinud. teeb seda praegu ka igal pool, igas kirikus, igas uskonnas. Ja meie võime kuulata juhtumeid, kuulda juhtumeid, kus selles või teises uskonnas inimesed on palve peale terveks saanud. Ka oleviste koguduses on inimesi palve peale terveks saanud. Ja vana seaduses, nagu öeldud, Jumal ka parandas, aga Kristuses võtab haigete tervenemine erakordse koha. Ja see, kes on tulnud armastuses meid aitama, tema aitab meie vaimu, hingi ja ihu ka. Kuigi meie saame aru, et ihu pääsemist meie ootame alles. Nii nagu Rooma 8. peatükki 23. salmis on seda ka öeldud, et me oleme ära päästetud lootuse läbi, aga me ootame oma ihu pääsemist. Oleme pattude andeks andmise saanud, see on õige. Aga mitte üksi seda, vaid isegi need, kellel on vaimu esmaann, ka meie ise ägame enestes ning ootame lapse seisust, see on oma ihu lunastus. Millal siis me ihu lunastatakse? Sellest oleme korduvalt ka siin rääkinud, aga olen märganud, kui kergestik inimesed unustavad selle. Millal siis me ihu lunastatakse? Ihu lunastatakse Uue Testamendi õpetuse järgi ülestõusmises. Ja siin maa peal meie võime usu läbi tervist vastu võtta, aga see ei tähenda, et sa uuesti ei või haigeks jääda. Siin maa peal sa võid raskest haigusest surmaväravates tagasi tulla, aga see ei tähenda, et sa muutud selle pärast surematuks. Sa pead ikka surema hiljem. Aga kui sa oled ülestõusmisest läbi tulnud, siis ei ole enam surmal sinuga tegemist. Siis viimne vaenlane, kellele ots tehakse, see on surm. Ja enam see ei puuduta meid. Enam haigused, kannatused ja hädad ei tule meie ligi. Sellepärast ütles siis Paulus seda päästmist me ootame, see on meie ihude pääsemist. Ja seniks, kui meie ihud päästetakse, meil on luba vastu võtta ka ajutist abi Jumala käest. Tõsi küll, inimene võib täna saada Jumala käest tervise, aga tuleval aastal selle ajal ta sureb, võib-olla isegi kuu aega hiljem sureb, aga sellest haigusest tema paranes. Tema sai vastava abi. Eriti siis on märkimisväärne see, et psalmist ütles, ta läkitas neil oma sõna ja parandas nad. Keegi tuntud pühakirja seletaja Peroun ütleb niiviisi, et see on esimene kord piiblis, kus sõna esineb mitte ainult peaaegu isikulises tähenduses, nagu hiljem Johannese evangeeliumis see esineb. Siin ei ole see siis mitte ainult vahemehe tähenduses Jumala ja tema looduse vahel, vaid just nagu midagi Jumalast endast tuleb selle sõnaga kaasa. Ja Kristuses Jeesuses on siis see täitunud, sest tema oli sõna, kes oli saanud lihaks. Jumala tervendav sõna astub siis jõusse palve peale. Inimene palub ja Jumal vastab. Inimene usub ja Jumal annab. Meie ei saa Jumala parandavale sõnale tõmmata mingit piiri. Tema võib inimese raskest haigusest terveks teha, ka kergest haigusest terveks teha. Pidali tõbine leidis paranemise Jeesuse kaudu, kuigi see oli parandamatu haigus tolla ajal. Ja seal samas inimene võis ka lihtsa veaga tulla ja ka abi saada. Jeesus äratas ka surnud üles. Meie kahtleta seda tõesti tegi. Sellega tema näitas, et temal on meeleval ka nend üle, kes on surnud. Ja kord tema suudab meid kõiki äratada. 21. ja 2. salmis on siis see tänu refrään. Täna, kui nad Jehovat ta helduseist, ta imeliste tegudeist inimest lastele. Iga lõigu lõpul on jälle uuesti korratud seda sama. Ilmselt leidis psalmist seda, et ka haiged, kes paranevad oma hädas, võivad kergesti unustada Jumalale tänu toomata. Kui tõsine see on, seda näeme tuntud loost Jeesuse elus, kus 10 pidalit häbis said terveks ja ainult üks tuli tagasi teda tänama. Kui sellele mõtelda, siis mõtleme ka enestele, kas oleme meie Jumalale tänu toonud nii nagu tema seda vajab. Eriti aga üldakse nemad ohverdagu tänu ohvreid ning jutustagu tema tegusid hõiskamisega. See on märkimisväärne, et annetus, tänu ohver, see muudab meie tänu konkreetseks, asjalikuks, selgepiiriliseks. Meie võime oma mõttes Jumalat tänada, aga see mõte jääb laiale valguvaks. Meie võime oma sõnades Jumalat tänada, see on juba palju selgem. Aga Iisraelis oli siis veel üks moodus, kuidas inimesed oma usulise kohustuse täitsid tänu puhul, nimelt tõid ohvri. Ja sellega siis võttis see tänu kõige kindlama ilme. Ma usun, et meie võime seda sama teha. Võime oma tänu ohvri tuua selviisil, nagu see meile on sünnis. Räägitakse, et see meie kiriku kõrval olev kabel on ehitatud kaupmeeste poolt, kes olid merehädast pääsenud, tormist pääsenud. Kui see nii on, väga ilus. Nemad tõid oma tänu ohvri ja selle tänu ohvri kasutajad on mitme kordistanud nende tänu. Ja need, kes selle ehitised on ammu maa pealt läinud, aga meie läheme, paneme oma põlved sinna ja täname oma Jumalat, oma heategudest, mis tema meil on teinud. Kui meie saame oma tänule anda niisuguse vormi, mis teisi ka rõõmustab, siis on sellel mitmekordne kasu. Ja kui sina saad head teha hädalisele, nagu sellest juba ka räägiti, ja tema tänab Jumalat, siis arvestatakse see kasu ka sulle, kui teine Jumalat tänab sinu eest. Need on siis põhjused, mille eest meie tänu toome ja üksteisel ka jutustame, sest haiguses tervenenud ohverdagu tänu ohvred ning jutustagu tema tegusid hõiskamisega. See on meie ülesanne ja kohus. Nüüd 23. salmist alates kuni 32. salmini ma loen selle praegu ette. Nad sõitsid laevadega merel ja talitasid asju suurtel vetel. Nad nägid Jehova tegusid ja tema ime tõid mere sügavustes. Sest ta ütles sõna ning laskis tõusta maru tuule ja tõstis merelained kõrgesse. Need tõusid üles taeva poole ja vajusid alla ürgvetesse. Nende hing sulas õnnetusest, nad keerlesid ja taarusid kui joobnud ja kogu nende tarkus oli ära neelatud. Aga nad karjusid oma kitsikuses Jehova poole ja tema pääses nad nende ahastusest. Ta muutis maru vaikseks ilmaks ja vetelained jäid vakka. Siis nad rõõmustusid, kui lained soiku jäid ja ta viis nad igatsetud sadamasse. Täna, kui nad Jehovat tema helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele ning ülistagu teda rahvakogus ja kiitku teda vanemate koosolekul. Pärast seda, kui haigete pool oli pöördutud, et nemad oma tänuohvri tooksid, siis meenub psalmistile üks grupp inimesi, kes merehädast on pääsenud. Leevitite koor pöördub siis nende poole. Esimesed psalmid räägivad siis midagi meremehe elust. Nad sõitsid laevadega merel ja talitasid asju suurtel vetel. Üldiselt Iisraelis, nagu seda oleme ka varem nimetanud, vaadati meremehe elule maamehe seisukohalt, sest Iisraeli rahvas ei ole iialgi olnud meresõidu rahvas. Neist pisut põhja pool asus Foinikia ja seal olid maailma kuulsad meresõitjad, aga seal samas natukese lõuna pool Iisrael ei olnud meresõidu rahvas. Ja seal vaadati neile, kes olid käinud kaugetel randadel ja sealt tagasi tulnud, neile vaadate nagu kangelastele. Ja muidugi ega meremehed ise ei ole kunagi kitsid olnud oma seikluste jutustamisega. ja nad on üsna palju juurde pannud veel sellele, mis nad tegelikult on üle elanud. Ja kui siis seda kõike arvestada, siis saame aru, milliste ime inimesteks peeti neid, kes on merel käinud ja kaugetel maadel olnud ja seda kõike näinud, mis seal juhtub. Siiski peame tunnistama, et meremehe elukutse on ja jääb ikkagi ohtlikuks elukutseks. Seda näitab kas või seegi asi, et meie räägime merehädalistest, aga ma ei tea, et keegi räägiks maahädalistest. Niisugust sõna meil ei olegi käibel, sellepärast, et seda ei ole tarvis. Aga merehädaline, see on tarviline. See on oma kindla tähenduse omandanud juba. Psalmist ütleb, et need inimesed olid merel oma kohustuste tõttu. Nad talitasid asju suurtel vetel. Psalmisti mõttes ei tulegi see, et keegi võiks lõbusõitu minna merele tegema. Pange tähele Iisraeli kuningaid. Nemad elasid üsna suuresti ja laialt, aga mitte ühegi Iisraeli kuninga kohta ei ole öeldud, et tal oli ka üks lõbusõidu jaht. Seda ei kasutatud. Seal meri oli liiga ohtlik selleks, et inimesed oleksid sinna läinud lõbusõitu tegema. Kui juba keegi oli merel, siis tema oli asjaajamise pärast, nagu siin on öeldud. Nemad ajasid oma asju seal. Kohustus oli siis kuninga käsk, mis saatis neid Oviirist kulda tooma, või oli see Joona, kes tahtis põgeneda, siis need inimesed läksid merele. 24. kuni 27. salmini räägitakse meile meremehest ja Jumalast. Siin on öeldud niiviisi. Nad nägid Jehova tegusid ja tema ime tõid mere sügavustes. Psalmiste arvates võib merel näha Jumala tegusid. Meri pole inimeste jaoks mingisugune tühi veekõrb, kus midagi ei näe, vaid inimene võib seal näha looja, suurt tarkust ja imet. Igal päeval võib kohata mõnda uut loodusnähtust, või näha ka seni tundmatud mereelukat ja kõik see jutustas meremehele Jumala tegudest ja mõtetest. Meri oli tolla ajal Jumala saladuste ladu. Keegi ei teadnud, mida meri endas kõik sisaldab ja usti isegi seda, et võimalik on isegi mere inimesed. Et inimesed, täiesti inimesed aga elavad meres ja see ei ole siis mingisugune ime, kui oodati kõiksugu üllatusi meret. Ja ega tänasenigi ei ole meri oma viimaseid saladusi veel välja andnud. Meri on loodusteadlastele ka praegu veel saladuste allikaks. Aga usklik inimene näeb merel Jumala tegusi. On see siis ilmastikus, on see siis mereloomades, kalades või midagi muud, seal paistab talle kätte see, mis Jumal tema heaks on mõtelnud. Jumalat võib aga eriti näha siis veel, kui ohtlik silmapilk saabub, sest ta ütles sõna ning laskis tõusta maru tuule ja tõstis lained kõrgesse. Need tõusid üles taeva poole ja vajusid alla ürgvetesse. Nad keerasid ja taarusid kui joognud ja kogu nende tarkus oli neelatud. Merel kogeb inimene oma suurust ja oma väiksust. Oma suurust selles mõttes, et ta on ehitanud laeva, tehnika viimse sõna järgi ja läheb sellega merele, loodab, et nüüd see kannab teda. Aga kui tõeline oht on käes, siis ta näeb, kui abitu on siiski inimene oma laevaga. Igal aastal upub ka praegu kaasajal laevu. Igal aastal upub inimesi meres ja meie oma randades upub neid samuti ka. See näitab, et mereoht ei ole kaugeltki veel välditud. Püha poeet aga vaatab asja siis Jumala seisukohalt ka tormi Jumala seisukohalt. Vaiksel päeval näib temale nagu torm uinuks ja siis Jumala käsul ta ärkab. Ja laev siis on üsna abitu olend suurtel lainetel. Olen üks kord näinud tõelist tormi Atlanti ookeanil ja siis ma imestasin, kui suured võivad olla laevad. Ma usun, et meil on enam-vähem kujutus olemas ookeani reisijate laeva suurusest. Aga see reisijate laev sõidab mööda laine külge tükk aega, enne kui ta jõuab laine arjale. Lained on nii suured. Ja siis, kui ta laine arjale jõuab, siis harilikult lööb kruvid veest välja ja laev vappub siis üsna ohtlikult. Ja siis hakkab ta mööda laine teist külge alla sõitma. Ja see moment nüüd, kui laine külge mööda laev alla sõidab, siis on ees järgmine laine nagu hiigla veemägi ja sina sõidad sügavusesse. Ja on tunne, et siit sügavusest ei pääse nüüd küll keegi, sest laev sõites lihtsalt laine külgi pidi alla ja ees oli meri. Aga vaata imet, seal all hakkas laev tasakaalustama ja hakkas jälle uuesti tõusma mööda järgmist laine külge ülespoole. Niisugusel silmapilgul siis inimene tunneb, kui abitu ta on ja kui suur on torn, kui võimas on meri ja kõik see, mida Jumal on loonud. Inimesele aga meeldib kaasajal panna see mehaaniliste looduse jõudude arvele, mitte looja arvele, aga psalmiste ajal oli see teisiti. Sellepärast siis psalmist räägib palvetajast meremehes. Tema tundis palvetajaid meremehi. Ma ei tea, kui palju on neid järele jäänud, neid palvetajaid meremehi. Ja ei oska arvata, kui suur protsent neist, kes praegu on maailma meredel, on meil palvetajad mehed. Aga tolla ajal kõik palvetasid. Lugege Joona raamatu. Seal oli reisijaid paljudest rahvustest ja kõik nad tormi puhul hüüdsid oma Jumala poole, on öeldud. Ainult üks mees magas, see oli Joona. Ja tema äratati ka üles, ütles, palu oma Jumalat ka. Ehk see aitab meid veel. Nii et inimesed, seal olid palvetajad inimesed merel. Niisugusest meremehes siis jutustab ka psalmist, kes kitsikuses karjus Jehova poole. Seal ei olnud enam siis palvet võimalik häbeneda, nad karjusid Jumala poole. Ei olnud enam vaikne palve lugemine kusagil nurga taga. Ei mitte palvete ja peitnud ennast enam kuhugi, et teised ei näeks, et ma palvetan. Nagu sõja ajal üks mees siin Harkujärve juures ütles, kelle talu oli siin, et kuulid lendasid majast mööda siit ja sealt poolt ja mina tundsin, et nüüd ainult palve võib veel aidata. Aga ma siiski jooksin maja nurga taha, et naaber ei näeks, et ma palun. Ja kui ta oli paar aastat hiljem väga raskesti haige, siis ta kutsus mind sinna ja ütles, niisugune ma nüüd olen. Nii vilets mina olen. Sõja ajal palusin, aga siis palusin nurga taga. Nüüd tahaksin selle vea ära parandada ja tahaksin tõeliseks palvi inimeseks hakata. Ma usun seda, et ta seda ka sai enne, kui ta siit maa peal lahkus. Meremehel ei ole ju väljaspool oma laeva mingisugust tugipunkti. Kui laev kõigub, siis kõik kõigub tema ümber. Nagu joobnud haarub, oli öeldud. Aga siiski oli üks tugipunkt, nimelt Jumal. Meremees julges Jumalast kinni haarata ja palve kaudu seda teha. Ja nende palveid ka vastati. Meie täna selle lõpu juures lähemalt ei peatu, ainult ütleksin seda, et meie peaksime tegema õiged järeldusi õnnetusest pääsemise puhul. Ärgu keegi arvaku, et tema pääsemine on õnneliku juhuse tõttu olnud. Ei, selle taga on Jumal. Ja sellepärast täna Jumalat palu teda. Ja igas raskest olukorrast välja tulnud inimene, olgu see siis eksinud kõrbes või vangis olnud inimene, olgu see haigevoodil olnud inimene või merehädas olnud inimene, sina täna Jumalat. Ja kui meie juba oma ajalikkude põhjuste pärast peame Jumalat tänama, kui palju enam peame Jumalat tänama selle armu eest, kes meid on patust ja surmast päästnud, igavesest hukatusest päästnud, ja sellepärast me ei taha iialgi unustada Issandat tänamas. Ka täna õhtul tahame selle psalmi üleskutse teostada ja tuua Jumalale tänu tema heategude eest. Aamen.